Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirë mbrëma, ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag, unë jam Melazim Koci dhe do të jemi ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Javier Solana thot se Bashkimi Evropian është duke shqyrtuar format për liberalizimin e vizave me Kosovën. Përmbyten qindra shtëpi dhe banesa në rrethin e Shkodrës si pasojë e vërshimeve. Veriu dhe korrupsioni mbetin sfidat më dha të Kosovës në vitin 2010. Barack Obama sërish akuzon rrjetin terrorist Al-Qaeda për organizimin e sulmit në vijën Amsterdam Detroit. Irani dërgon ultimatum, nëse nuk ka ujdime perëndimin, kërcënon të vazhdoj me pasurimin e uraniumit. Për këto dhe zhvillime tjera me osish në vazhdim, fillimisht e buletini lajmeve. Shkodër. Rreth 100 banesa rezultojnë të përmbytura në komunën e Anamalit në zonën e Shkodrës nga vërshimet e shkaktuara nga rreshtit e shiut që vazhdon të bie me intensitet të madh. Autoritetet vendore dhe forcat e shumta të ushtrisë kanë urdhëruar evakuimin sa më parë të banorëve nga kjo zonë. Dje këtë zonë vizitoi kryeministri Berisha me qëras bëri apel për evakuimin me çdo kusht të banorëve. Podgoricë. Ish zyrtar i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme Javier Solana ka vlerësuar se bashkëpunimi rajonal dhe pajtimi në Ballkan janë më rëndësi vendimtare ndërsa forcë nxitëse paraqet integrimi evropian. Në një tekst autorial të botuar në të përditshmen e Podgoricës Pobjeda, Solana ka vënë pas se me ndërlidhjen më të fuqishme të vendeve, ideja për luftrat dhe konfliktet bëhet e pamundur. Ai ka pohuar se perspektiva evropiane e Ballkanit po bëhet gjithnjë më prekshme dhe se zgjidhja për këtë hapësirë nuk është te ndarja dhe ndasitë më tejme, por te integrimi në Bashkimin Evropian. Solana ka përshëndetur vendimin e BE-s që banorëve të Serbisë, Malit të Zi dhe Maqedonisë të hiqen vizat për zonën Schengen. Ai ka shfaqur bindjen se i njëjti vendim do të miratohet edhe për Shqipërinë dhe Bosnjën dhe ka shtuar se BE-ja po shqyrton rrugët e përfshirjes së Kosovës në procesin e liberalizimit të regjimit të vizave. Jemen. Është konfirmuar mbyllja ambasadës amerikane në Jemen. Zyrtari ambasadës në bisedën telefonike me korrespondentin e agjencisë Associated Press nuk ka dashur të konfirmojë nëse ka pasur kërcënime të reja ose jo. Të njëjtën ambasada amerikane ka sinjalizuar të gjithë shtetasit amerikan në Jemen që të kenë kujdes dhe të përmbahen masave të sigurisë. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama për herë të parë publikisht ka akuzuar një krah të rrjetit terrorist Al-Qaeda se qëndron pas sulmit të dështuar kundër aeroplanit amerikan që flutronte në linjën Amsterdam-Detroit. Në paraqitjen e rregullt javore përmes radios, Obama ka thënë se nigeriani i ri Umar Faruk Abdul Mutaleb ka qëndruar në Jemen ku është stërvitur dhe paisur dhe pastaj i është dhënë urdhër për të bërë sulmin. Gjithë ata që kanë qenë të përfshirë në këtë proces janë përgjegjës, ka thënë Barack Obama. Londër. Kryeministri britanik Gordon Brown ka deklaruar se ekstremistët islamik të dëbuar nga Afganistani dhe Pakistani do të tentojnë të paraqiten në vendet siç janë Jemeni ose Somalia. Brown ka thënë se lufta kundër kësaj ideologjie të vdekjes, përkatësisht të ekstremistëve muslimanë sipas gjitha gjasave, çështje e dekadës në cilën kemi hyrë. Ai ka pohuar se bota duhet të jetë e kujdesshme për çdo pjesë të botës ku mund të bëhet fjalë për shtete të dështuara, sepse krijohet hapësirë për operim në grupeve terroriste. Teheran. Irani ka sinjalizuar se do të prodhojë edhe më shumë uranium të pasuruar nëse nuk do të ketë ujdime për rendimin rreth kësaj çështje, ka bërë të ditur agjencia Associated Press. Ministri i Jashtëm Manuçer Mutaki ka thënë televizionit shtetëror se perëndimi duhet të vendosë për propozimin e Teheranit dhe se për këtë ka kohë vetëm edhe një muaj. Teherani pohon se programi bërthamor është në funksion të qëllimeve civile, ndërsa perëndimi shton se Irani synon krijimin e bombës atomike. Milano. Trajneri i Interit Jose Mourinho synon që për 40 milion funta të sjellë në këtë klub kapitenin e Liverpoolit Steven Gerrard, kanë bërë të ditur mediat londineze. Gazeta Sunday Express raporton se Mourinho kishte synuar këtë transfer edhe në vitin 2004 në kohën kur ishte trajneri Chelsea-t. Steven Gerrard ka filluar karrierën në Liverpool dhe për këtë klub të famshëm ka luajtur 507 takime dhe ka shënuar 126 gola. Për kombëtarin e Anglisë, Gerrard ka luajtur 77 herë dhe ka shënuar 16 herë. Ndoqët buritin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Veri u i Kosovës vazhdon të sfidoj vendosin e sundimit të rendit dhe ligjit, thonë përfasuosit politik në Kosovë. Derisa Ministria Brendshme beson se disa hapa që janë ndërmarrë në vitin 2009 dhe ata që do të pasojnë gjatë vitit 2010 do të kthejnë normalitetin në veri, opozita i vlerëson të dështuara për pjekjet e deri tashme në këtë pjesë të Kosovës. Kronike Zjadin Gashi.
Kthimi i rendit dhe ligjit duhet i paraprijë normalizimit të gjendjes në veri të Kosovës, thonë zyrtarët kosovar. Përderisa instalimi i pushtetit lokal në tri komunat veriore dhe krijimi i komunës së Mitrovicës së Veriut mbetet çështjet që do të kalojë përmes vendimeve të përbashkëta të qeverisë së Kosovës dhe zyrës civile ndërkombëtare, angazhimet tjera në këtë pjesë kanë të bëjnë me aspektet e sundimit të ligjit, marr parasysh funksionimin e strukturave paralele dhe jo legale atje, vlerësojnë zyrtarët në qeverinë e Kosovës. Ministri i Punëve të Brendshme Zenon Pajaziti thotë se kthimi normalitetit në veri ka të bëjë me luftimin e krimit të organizuar, kontrabandës dhe dukurive tjera negative.
Ne duhet të sforcojmë angazhimet tona në implementimin e disa strategjive që i kemi për luftimin e krimit, menaxhimin e integruar të kufinit, luftën kundër terrorizmit. Kto janë kryesisht strategjitë që dedikohen në çështje që janë të ndihshme, që janë deri tash pengesë për funksionalizimin e plot në veri të vendit.
Ministri Zenon Pajaziti u premton ndihmën institucioneve tjera si atyre ndërkombëtare ashtu edhe lokale në veri të Kosovës në angazhimet për vendosjen e sundimit të ligjit. Gjatë vitit 2009, ai beson se janë vënë bazat të mira që të vazhdohet tutje deri në normalizimin e plotë në veri.
Trendet me të cilat kemi shkuar në konsolidim të sigurisë në veri kanë qenë pozitive dhe vetëm vazhdimi i këtij trendi do ta sigurojë që vitin e ardhshëm kemi një funksionalitet plot të institucioneve dhe trende normale të sundimit të ligjit në veri të vendit.
Ndryshe nga ministri i Brendshëm, gjendja në veri e vlerëson Aleanca për Ardhmërinë Kosovës. Sekretari i saj përgjithshëm Burim Ramadani thotë se në veri institucionet vendase kanë dështuar dhe nuk kanë pushtet dhe as qasje atje.
E dim që edhe gjatë vitit 2009 kryeministri dhe presidenti i Kosovës nuk kanë mundur dhe nuk mund as sot që të punojnë të paktën një ditë në rreth 30% të territorit të Kosovës, kjo është një dështim në veri.
Funksionalizimi i administratës lokale në veri, gjykatave dhe pikave doganore konsiderohen si hapat e parë që duhet ndërmarrë në pjesën veriore të Kosovës. Burim Ramadani beson se institucionet e Kosovës dhe jo Euleksi duhet të kenë rolin parësor në këto angazhime.
Mund konstatojmë se Euleksi është këtu në rolin ndihmues dhe primati ose prirja udhëhecja në proceset e zhvillimit të sektorit sigurisë janë komplet vendore, janë nën kompetencat e vendorëve. Prandaj ne do të kërkonim dhe do të donim që institucionet e Kosovës kenë rolin udhëheqës dhe po ashtu që Euleksi të besohet edhe më shumë dhima për cilën janë këtu.
Sidoqoftë, pjesa veriore e Kosovës mbetet sfidë vazhdueshme për Kosovën për shkak të funksionimit të strukturave paralele serbe që mbështeten nga Beogradi zyrtar, të cilat nuk i njohin institucionet dhe respektojnë ligjet e shtetit të Kosovës. Situata në këtë pjesë ka qenë dhe mbetet sfidë për Kosovën këto 10 vitet e fundit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se lufta kundër korrupsionit në 2009 ishte një nga prioritetet. Mirpo, përfaqësuesit e Agjencisë Antikorrupsion nuk pajtohen me një qëndrim të tillë. Sipas tyre, asnjë institucion i Kosovës nuk mund të mburret me punën në luftën kundër kësaj dukurie. Kronike Arton Konushevicit.
Përzëdhënësi i qeverisë së Kosovës, Memli Krasniqi, thotë se angazhimi i qeverisë në luftën kundër korrupsionit ka qenë i padiskutueshëm.
Që nga fillimi i saj, qeveria e Kosovës ka pasur në lart në listën e prioriteteve luftën kundër korrupsionit dhe dukurive tjera negative, me zero tolerancë. Në këtë drejtim, shumë ligje janë adoptuar, por edhe kur janë draftuar, duke pasur në mendje këtë çështje, konkretisht është miratuar strategjia kundër korrupsionit, po ashtu është hartuar ligji kundër korrupsionit, i cili ka kaluar letrimin e dytë në kuvendin e Kosovës, po ashtu janë miratuar një sërë strategjisht sektoriale nga ana e qeverisë Kosovës.
Nga ana tjetër, zyrtarët e Agjencisë kundër korrupsionit thonë se gjatë viteve që lanë pas nuk është bërë sa duhet kur bëhet fjalë për luftën kundër korrupsionit. Drejtori i kësaj agjencie, Hasan Preteni, thotë se asnjë nga institucionet e vendit nuk mund të mburret se ka bërë punë të mirë për të ulur nivelin e kësaj dukurie.
Besoj që asnjë person, asnjë institucion nuk mund të mburret në Kosovë se viti 2009 ka të arritura në luftë kundër korrupsionit. Nëse mund të flasim për një progres, mund të flasim progres në drejtimin e përfundimit ose plotësimit nomenklaturës ligjore me ligjet e Lamis. Me ato që edhe pse këto ligje ne s'kan përfunduar, por janë në fazën përfundimtare, shpresoj që puna që është kryer gjatë vitit 2009 do të finalizohet në fillimin e vitit 2010.
Raportet për korrupsionin të agjencisë që dorëzohen në prokuritë e Kosovës nuk janë shqyrtuar nga organet e drejtësisë, thot Preteni, por shton ai, në krahasim me vitet e kaluara numri i rasteve të paraqitura në prokurori është më i madh.
Karakteristika tjetër thonë është që nën është më shumë informacione, më shumë hetime, mirë po fatkesisht ose them nuk ka gjykime ende korrupsionin në Kosovë, pak më shumë po hetohet, mirë po sfojgjikohet fare. Tjetër negative për agjencionin është që edhe pse pat një çështje deklarative se do të përkrahem jo vetëm agjencionin, por gjithë mekanizmat antikorrupsion, një gjë të tillë nuk ndodhi vitin 2009.
Nga hulumtimet e bëra të organizatave të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare gjatë vitit 2009, është thënë se niveli më i lartë i korrupsionit në Kosovë është në sistemin e drejtësisë dhe qeveri. Një gjë të tillë po hon edhe vetë drejtori i agjencisë Hasan Preteni.
Nuk ndryshon, domethënë është ne kemi gjithmonë publikuar që në mesin e institucioneve më të fërshira janë tash me një radhitje ndoshta jo precize, por është përgjyqësore, është ndërmarrje publike, qeveria dhe pushteti lokal. Këto janë institucionet ose grupet e institucioneve në cilat ka dhe më të informacionet më të shumta që janë kryer me veprimet më shumë korruptive.
Ndryshe zyrtarët e Komisionit Evropian në Prishtinë patën vlerësuar se korrupsioni në Kosovë ekziston në shumë forma dhe në të gjithë sektorët, ndërkaq sipas tyre, parandalimi dhe luftimi i këtij fenomeni duhet të jetë rrënjësor dhe kërkon bashkëpunim të ngushtë ndërmjet të gjitha institucioneve kosovare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Transicioni është një proces i gjatë. Ne duhet t'i bindim investitorët e huaj se Kosova është një vend i sigurt se mund të investohet, ndërsa njëkohësisht duhet të bëhen ndryshime strukturale në ekonominë e Kosovës, thot për programin ton Lek Musa, kryetari i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë. Me zotin Musa në këtë temë ka biseduar Lulja Tekrasniqi.
Zoti Musa, si vlerësoni vitin 2009 në aspektin ekonomik?
Vitin 2009 në aspektin ekonomik mund të thënë se ka qenë një vit i zakonshëm për Kosovën. Nuk kemi pasur në një trend zhvillimi të jashtëzakonisht të madh, me cilën do të ishim gjithë të kënaqur. Ka qenë një trend, të themi, konstant apo pa ndonjë ngritje. Kjo është si rezultat i dy faktorëve, domethënë në ne mendoj se ende jemi në fazën ku investitorët e huaj janë duke testuar apo duke vëzhguar pësjashtme gjendjen në Kosovë, dhe e dyta ende jemi në fazën kur jemi duke dalur prej një krize ku e tërë bota faktikisht ka qenë përshkruar nga kjo kriza fundit globale financiare.
Në cilat fusha mendoni se ka ngecur ekonomia e Kosovës?
Të thëmë të drejten, nuk shof në fushën të cilën Kosova ka bërë ndë një përparem të dukshëm, kështu që në fakt më mirë të thëmë se nuk ka në fushën në cilën shof në levizje të madhe në aspektin ekonomik. Mirë po, në shta kësha me përmend se një sektor në cilën ka një levizje pozitive apo i kemi disa investitor të huaj, kjo është fusha e telekomunikacionet, sektori i teknologjisë informative, ku disa bizneset sukseshme në Kosovë kanë arritur që ti tërheqen investitorët të huaj që të investojnë në biznisit të tyre, dhe kjo ka qenë në sinjal pozitiv. Dhe më thëmë, kjo është diçka shumë e mirë dhe tregon se Kosova ka potencial dhe ka njerëz cilët janë në gjendje që tërheqen këta investitor prej presjashtme.
Kishte pritje të mëdha se pas zgjidhjes së statusit të Kosovës do të vinë investitor të shumë, megjithatë numri i tyre nuk ishte i kënaqshëm. Pse ndodh kjo?
Nëse shifni çfarë vendet e tranzicionit, ato vende praktikisht e kanë pasur të zgjidhur çështjen politike, do të ato kanë qenë në shtete të formuara dhe investimet e huaja nuk kanë hyrë edhe në ato vende në mënyrë automatike dhe të shpejtë. Procesi tranzicionit është një proces i gjatë, ne duhet të bindim investitorët e huaj se Kosova është një vend e sigurt, se mund të investohet, të trajtohen barabartë, sikur të gjithë. Një të kohë duhet të bëna dhe disa ndryshime strukturale në ekonominë e Kosovës, si dhe të vazhdohet me hapjen e më të tjeshme të tregut të Kosovës.
Marrëdhënie jo të mira, Prishtin Beograd, sa po e pengojnë zhvillimin ekonomik rajonal në këtë rase dhe investimet e huaja?
Kjo është absolutisht esenciale. Unë shumë mirë e kuptoj gjendjen në cilën jemi në aspektin ekonomik dhe gjitha pengesat që vijen nga shteti fqin nga Serbia. E di se është vështirë që të adresohet kjo çështje, mirë po në të njëjtën anë ne nuk do të jemi shumë atraktiv për investitorët derisa nuk zgjidhet edhe kjo çështje politike. Kjo barierë e cila vije nga Beogradi ndikon në mënyrë direkte edhe në ngritjen e kostos për të bërë biznes në Kosovë. Ndikon në ngritjen e kostos si në aspektin e transportit aeror, për shembull merrni në aviacion, të gjithë aviokompanitë cilët fluturojnë apo aterojnë në aeroportin e Prishtinës duhet që të përshkojnë vendet përreth Serbisë, do të mos kalojnë nga Serbia sepse nuk është lejuar. Edhe këtu gjithë kanë një ndikim në koston e bërës bizneset në Kosovë.
Kosova kritikohet vazhdimisht nga mekanizma ndërkombëtar për ambient të pafavorshëm për zhvillim të biznesit. Cilët janë faktorët që kanë ndikuar në këtë çështje?
Faktorët cilët janë identifikuar në disa analiza të bëra, njëra për tërë është raporti Bankës Botërore mbi ambientin e biznesit në Kosovë. Aty janë identifikuar një sëri çështjesh cilat kanë në formë, janë në formë e bariera për sektorin privat në Kosovë. Këto janë duke filluar prej barierave, duke filluar prej regjistrimit biznesit, procedurat cilat janë komplikuar kohëve të fundit mjaft shumë. Pastaj prej morës lejes ndërtimit, për shembull, për biznese, barierat në lidhje me regjistrimin e pronës, si dhe shumë çështje tjera cilat mund dhe duhet të adresohen në vitin 2012 dhe ne Oda Ekonomika Amerikane jemi duke punuar në këtë drejtim që së bashku me gjithë anëtarët tonë me komunitetin e biznesit të identifikojmë këto çështje dhe të ofrojmë vullnetit politik në Kosovë këtë listë në mënyrë që të kemë një dokument cilën do të bazohen, do të shohim se ku janë fushat në cilat duhet bërë përmirësimet.
Cilat mendoni se mbesin sfidat për autoritetet kosovare në aspektin ekonomik për vitin ardhshëm?
Në aspektin ekonomik, sfida themelore me cilën unë mendoj është mu këto indikatorë cilët janë identifikuar në raportin e Bankës Botërore dhe në raportet tjera se i përket të trajtimit apo krijimit të një ambiente për zhvillimin e sektorit privat në Kosovë. Dhe kjo do të ishte një sugjerim që ta morën si një prioritet dhe ti adresojnë këto çështje të identifikuara në këtë raport.
Lek Musa, kryetari i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim sjellim një kronikë nga Shkupi. Në kryeqendrën e Maqedonisë ka zëra që flasin për zgjedhjet e parakoshme, por ekspertët pohojnë se një gjë e tillë do t'i shkonte për shtati vetëm partisë në pushtet të kryeministrit Nikola Gruevski. Kronikë e korespondentes son Zëljeta Hajro Jahjaga.
Zgjedhjet e parakohshme nuk janë as pak garancë se mund të ndihmojnë deblokimin e procesit të zgjidhjes së kontestit të emrit me Greqinë. Aq më tepër kur kemi një situatë kur rejtingu i partisë së kryeministrit Nikola Gruevski është dy fish më i lartë se sa ai i opozitës, theksojnë analistët politik duke komentuar zërat se këtë vit Maqedonia do të përballet me zgjedhjet e parakohshme. Ibrahim Ehmeti, analist politik, nënvizon se zgjedhjet e parakohshme janë në favor vetëm të pushtetit aktual që të sigurojë një mandat në kurisë të nacionalizmit Maqedonas kundrejt një opozite të pakonsoliduar.
Mendoj se nëse do të kishte zgjedhje të parakoshme, do të mund të kishte vetëm një shpjegim se qeveria aktuale, shumica qeveritare me thënë zëmëroja, dëshiron të sigurojë kohë më të gjatë në qeveri duke e shfrytzuar rejtingun edhe atë që gëzon në popullat. Dhe mendoj se vetëm kjo mund ta shpjegojë një dëshirë për zgjedhjet e parakoshme.
Thekson analisti politik Ibrahim Mehmeti, nga ana tjetër Stevo Pendarovski, politikolog nga Universiteti i New Yorkut, thotë se 2010 ka shumë pak indicie se mund të arrihet një zgjidhje për çështjen e emrit me Greqinë, nga se si shtekson ai, faktori ndërkombëtar ka dhënë sinjalet e qarta se është lodhur nga ndihma që i jep Maqedonisë, dhe në anën tjetër ajo ndihmë nuk jep rezultate.
Ne mojmë të vidim od koja strana mojë të dojë probivot, da nije 2010 të vërëshime të afrash.
Unë nuk shohë se nga ku mund të vija jo shkarje që qonë ka zgjidhje kontestit me Greqinë gjatë 2010-as. Andaj në një situatë këtil, pushtetin vasi do të defokusoj opinionin duke organizuar zgjidhje të cilave do t'u para pri një krize mbrëndshme politike, tekson politikologu Maqedona Stevo Pendarovski nga Universiteti i New Yorkut. Ndërkaq për Ibrahim Mehmetin, zgjedhjet e parakohshme do të dëmtonin dukshëm pozicionin e shqiptarve të Maqedonisë, duke disperzuar forcën e partive politike shqiptare.
Për parti shqiptare nuk shof ndonjë arsye që të përkrahet diçka këtill, përveç asaj që eventualisht vëmërohet përpiqet të bëjnë ndryshimin e balanset e forcave në kampin politik shqiptar, me çka do ta kishte ndoshta më lehtë të manipulojnë me subjektin politik shqiptar. Kështu që kjo tese do të vinte deri te deblokimi i proceseve pas zgjedhjeve të ardhshme nëse nuk qëndron.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Parambylljes edhe një kronikë nga zhvillimet ndërkombëtare. Viti 2009 ka qenë vendimtar për politikën e jashtme amerikane në Afganistan, Iran, Irak dhe në Bosnjë-Hercegovinë. Korrespondenti Radios Evropa Lirë Ron Sinovic në kronikën e vjem sjell sfidat kryesore të këtyre vendeve.
Viti 2009 ishte kyç për një mori shtetesh. Afganistani, Irani, Iraku dhe Bosnia kanë qenë në mesin e vendeve që janë përballur me shumë sfida. Gjatë vitit 2009, presidenti amerikan Barack Obama hartoi strategjinë e re për të luftuar talibanët në Afganistan. Strategjia vuri edhe një herë në paqasjen e administratës së re amerikane, se problemet në Afganistan janë të ndërlidhura me ato në Pakistan, ndaj dhe strategjia e re quhet si formalizimi i perspektivës së ashtu quajtur AFPAC. Strategjia e re parashet dërgimin e 30.000 trupave shtesë në Afganistan, duke quar në mbi 100.000 praninë ushtarake amerikane në këtë vend. Por strategjia e Obama pranon dhe rëndësinë e luftës kundër korrupsionit dhe fokusimin shumë të madh në rindërtimin civil të Afganistanit dhe aftësimin e forcave vendore të sigurisë. Në kohën kur Washingtoni po rishikonte strategjinë në Afganistan, besimi ndaj presidentit Hamid Karzai u trondi të ndjeshëm si pasojë akuzave për vjedhje dhe mashtrime me votat gjatë zgjedhjeve presidenciale. Por rikthimi i talibanëve në disa pjesë të Afganistanit nga ku ishin tërhequr më herët ka qenë një nga shqetësimet kryesore për ndërkombëtarët. Admirali amerikan Mike Mullen tha se talibanët, Al-Qaida dhe grupet ekstremiste po janë gjithmonë më të ndërlidhura.
I remain deeply concerned by the growing level of collusion between the Afghan Taliban and Al-Qaida.
Jam thellësisht i shqetësuar nga rritja e shkallës së shkrirjes mes talibanëve dhe afgan, Al-Qaidës dhe grupeve të tjera ekstremiste që gjejnë strehim përgjatë kufirit me Pakistanin. Deportimi dhe kapja e këtij rjeti tashmë do të jetë më i vështirë se një vit më parë, deklaroi Mullen. Me pak fjalë, 2009-ta për sigurinë në Afganistan do të thotë një vit më i vështirë në luftën kundër militantëve. Presidenti amerikan Barack Obama sipara dhe pas ardhes në shtëpinë e Bardhë kushtoi rëndësi të veçantë Iranit. Obama premtoi riangazhim me Teheranin dhe zgjidhjen e problemeve me rrugë diplomatike. Por ku gjendet Irani një vit më pas? Autoritetet iraniane hodhën poshtë ofertën e Kombeve të Bashkuara për të pasuruar uraniumin në një vend të tretë, çfarë do të qetësonte dyshimet e vendeve perëndimore se Irani synon prodhimin e armëve bërthamore. Irani edhe gjatë këtij viti ka përsëritur se zhvillon programe bërthamore vetëm për qëllime civile, kryesisht për fushën e mjekësisë dhe energjisë. Qëndrimi i Iranit vetëm i ka rritur shqetësimet e perëndimit, thot eksperti i armëve bërthamore Mark Fitzpatrick. Ai kujton shkrimet e botuara në gazetën britanike The Times se Irani në fshehtësi po zhvillon armë bërthamore.
If it's proven that Iran was working on weapons designs and development.
Nëse provohet se Irani po punon për prodhimin e armëve bërthamore, kjo padyshim që do të ndryshojë qasjen ndaj Iranit. Informacionet e mëhershme të shërbimeve amerikane të zbulimit shërbimit pohoni se Teherani kishte ndërprer punën për zhvillimin e armëve. Por nëse Irani po punon në projektet e armëve bërthamore, atëherë shtrohet pyetja, a mund t'i besohet Irani duke i lejuar përdorimin e teknologjive të ndjeshme, qoftë edhe në sasi të kufizuar, thot Fitzpatrick. 2009 mbyllet me debatin rreth sanksioneve shtesë për Iranin, debat që nuk dihet si do të vazhdojë, duke pasur parasysh ngurimin e Rusisë dhe Kinës në Këshillin e Sigurimit. Iraku, një tjetër pikë nxehtë në lindjen e mesme gjatë 2009-s, duket se ka qenë më pak në titujt e lajmeve se viteve të mëparshme, por kjo nuk do të thotë se situata në Irak është stabilizuar. Në veçantë në pjesën e dytë të vitit u pan sulme të shtuara të militantëve. Shtetet e Bashkuara kanë premtuar se do të vazhdojnë të aftësojnë forcat irakiane të sigurisë.
We understand that there's concern about the security situation.
E kuptojmë se ekzistojnë shqetësime për gjendjen e sigurisë. Qeveria irakiane ka pranuar se ka pasur boshllëqje në aktivitetin e forcave vendore të sigurisë. Nuk dua të tingëlloj si një optimist tipik amerikan të them se gjërat janë mirë, kur njerëzit në terren e dinë se ka shumë çka për të përmirësuar, thotë Jeffrey Feltman, diplomat i lartë amerikan i ngarkuar për lindjen e afërt. Një nga problemet më të vështira që përball Iraku gjatë 2009-s ishin dhe rivalitetet arabo-kurde, që janë vlerësuar si burimi kryesor i jo stabilitetit. Udhëheqësit arab dhe kurd janë përfshirë në një luftë për territoret dhe kontroll të burimeve të naftës në pjesën veriore të vendit, ku gjendet dhe rajoni autonom i Kurdistanit. Qyteti i Kirkukut vazhdon të jetë qendra e betejës për kontroll mes kurdëve dhe arabëve në Irak. Ndërkaq që gjatë 2009-s u shkujtuar edhe 14 vjetori i marrëveshjes së Daytonit, që i dha fund luftës në Bosnjë-Hercegovinë. Ndonse nuk ishte për vjetor, ju kushtua një rëndësi e madhe, pasi ndarja etnike dhe politike në Bosnjë vazhdon të thellohet. Bashkësia ndërkombëtare ka synuar që parlamenti në Bosnjë të miratojë një paketë ndryshimesh kushtetuese që do të jepnin më shumë pushtet qeverisë qendrore. Por kryeministri i Republikës Serbe Milorad Dodik e ka bërë të qartë se nuk do të lejojë miratimin e asnjë ligji që dobëson autonominë e entitetit të tij. Dodiku madje është shfaqur më besnik ndaj Beogradit se ndaj Sarajevës. Kreu i ekzekutivit të sërbëve të Bosnjës në vazhdimsi ka kërcënuar me mbajtjen e referendumit për shkëputjen nga Bosnja. Dodiku aktualisht është nën hetime për korrupsion dhe favorizime nga një prokuror ndërkombëtar në gjykatën shtetërore të Bosnjës. Ambasadori amerikan në Sarajevë, Charles English, ka shprehur shqetësimet e Washingtonit për thellimin e dallimeve në Bosnjë.
First, the United States will accept nothing less than a peaceful, multi-ethnic, sovereign and unified Bosnia-Herzegovina.
Së pari, Shtetet e Bashkuara nuk pranojnë asgjë më pak se një Bosnjë-Hercegovinë e bashkuar, shumë etnike, në paqe dhe sovrane. Së dyti, rruga e vetme për përparimin e Bosnjës është futja në shtegun e integrimeve euroatlantike, tha ambasadori amerikan. Dy janë ngjarjet e mëdha që e presin Bosnjën në 2010-ën, zgjedhjet presidenciale dhe nga janari 2010-s, Bosnjë-Hercegovina do të jetë anëtare e përkohshme e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për një periudhë 2-vjeçare.
Në mbyllje përsërisim lajmet kryesore të edicionit. Javier Solana thot se Bashkimi Evropian është duke shqyrtuar format për liberalizimin e vizave me Kosovën. Përmbyten qindra shtëpi dhe banesa në rrethin e Shkodrës si pasojë vërshimeve. Veriu dhe korrupsioni mbeten sfida të mëdha të Kosovës në vitin 2010. Barack Obama sërish akuzon rrjetin terrorist Al-Qaeda për organizimin e sulmit në vijën ajrore Amsterdam-Detroit. Irani dërgon ultimatumën nëse nuk ka ujdi me perëndimin kërcënon të vazhdojë me pasurimin e uraniumit. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Svetlana Petrović. Nga Praga ju urojmë qaste të këndshme. Mirë dëgjofshim.